Milí posluchači, u dalších příběhů z kalendáře vás vítají Jitka Novotná
a Jan Kovařík. Dobrý den, a jestli nemáte něco proti, pojďme rovnou na kvíz.
Vzpomenete si na Jiřího Sováka, jak ve filmu Marečku, podejte mi pero referuje na schůzi o svém prospěchu ve večerní škole?
No, jak pak bych si nevzpomněl, zkusím to tedy vylovit z hlubin své paměti. Diktát sveřepí šakaly vily 5. Recitace básně 5, rovnice o jedné neznámé 5, nedodání rysů 5, fyzika, rovnováha na páce 4-, příčiny krachu na newyorské burze 5, výskyt dusíku v přírodě 4.
No ale tak 4 z dusíku, to je docela obstojný úspěch, ne?
Ano, taková pěkná 4 se tam, myslím, doslova říká. Upřímně, mluvíme tady o tom proto, že ne každý zkrátka ve škole vyniká, ale taky proto, že to ještě nemusí nic znamenat.
My si dnes budeme povídat o muži, který vymyslel první test inteligence. Napovíme ještě, že se narodil v Nice a zemřel 18. října 1911. Nevím, jestli máte šanci vědět, jak zní jeho jméno, ale když vydržíte u příběhů z kalendáře, tak se ho každopádně dozvíte.
Vážení a milí příznivci příběhů z kalendáře, chceme vás s Jitkou uklidnit, pokud jste neuhodli jméno onoho muže, kterému bude patřit dnešní díl našeho pořadu, rozhodně to nic o vašem IQ nevypovídá.
Úskalí testování lidské inteligence si výzkumníci uvědomovali už v době prvních pokusů, a to byly tehdejší poznatky vědy na hony vzdáleny těm, které jsou dostupné v současnosti.
O tom všem si ale ještě dnes budeme povídat.
Stejně jako o tom, že životní úspěch rozhodně nezávisí jen na výši IQ, ale na mnoha jiných okolnostech.
No konec konců, jak se to říká ve filmu, ze kterého jsme už dnes citovali, jestli ty nejsi v té škole pasivní, náš kluk taky není žádnej Einstein, ale ve sběru je první, to na něj ti učitelé hned jinak koukají.
Mimochodem říká se, že Einstein ve škole také nijak zvlášť nevynikal.
No vida, a přitom je dnes jeho jméno synonymem vysoké inteligence. Konec konců i o něm si dnes ještě něco povíme.
Dobrá, ale my jsme úplně zapomněli odhalit osobnost, které věnujeme tento pořad.
No tak doufejme, že to vypovídá jenom o tom, že nás tahle diskuse na dnešní téma celé zaujala. Tak pojďme honem na to odhalení.
O ním mužem, který vytvořil první moderní test inteligence a kterého chceme dnešním dílem příběhů z kalendáře připomenout, je Alfred Binet.
Zemřel 18. října roku 1911 a na dnešní den tedy připadá výročí jeho úmrtí. No a ačkoliv jeho jméno možná nemusí být každému známé, s nějakým druhem IQ testu se asi setkal téměř každý z nás.
První verzi testu inteligence publikoval Binet už v roce 1905. Je třeba doplnit, že nebyl sám, kdo na něm pracoval. Musíme zmínit i spoluautora testu, Teodora Simona.
Toho si ale necháme na nějaký jiný díl našeho pořadu. Dnes se s vaším laskavým svolením budeme věnovat Alfredu Binetovi a víc vám o něm řekneme hned po písničce.
Milí posluchači, jsme zpátky a doufáme, že se stejně jako my těšíte na další povídání o Alfredu Binetovi, jednom z tvůrců prvního testu inteligence.
Alfred Binet se narodil vlastně jako Alfredo Binetti. Bylo to sice v Nice, jenže v roce, kdy se Alfredo narodil, tedy v roce 1857, patřila Nice ještě k Sardinskému království.
Součástí Francie se stala teprve po anexi za druhého císařství v roce 1860. Nastala etapa pofrancoušťování a z Alfreda Binetiho se stal Alfred Binet.
Tak to bylo takové malé historické okénko a můžeme jít dál. Alfred se narodil do intelektuální a dobře zaopatřené rodiny. Jeho otec byl lékař a matka malířka.
Rodiče se ale rozvedli, když byl Alfred ještě dítě. Posléze žil jen s matkou, s níž se odstěhoval do Paříže.
O povolání psychologa mladý muž zprvu neuvažoval. Chtěl se ubírat úplně jiným směrem. Měl se stát právníkem.
Práva studoval na pařížské Sorboně a úspěšně je dokončil roku 1878. Kromě práv se však na univerzitě věnoval ještě studiu fyziologie.
Zajímavá kombinace. Kuriozní je, že Binet, ačkoliv je dnes vnímán jako uznávaný psycholog, vlastně nikdy formálně psychologii nevystudoval. Dalo by se říci, že byl něco jako samouk.
V roce 1883 získal místo výzkumníka na neurologické klinice pařížské nemocnice Salpêtrière, kde pak působil až do roku 1889.
Poté se stal výzkumným pracovníkem a zástupcem ředitele laboratoře experimentální psychologie na Sorboně.
Jeho kariéra rostla a již v roce 1894 byl na tomtéž ústavu jmenován ředitelem. V této pozici setrval až do své smrti.
Alfred Binet byl skutečně pilným samoukem. O obor měl upřímný zájem, četl psychologické spisy v Národní knihovně v Paříži a věnoval opravdu hodně času samostudiu.
Svou práci propojoval i s osobním životem. Jakým způsobem? To si povíme už za chvíli.
Na dvojce v příbězích z kalendáře pokračujeme v našem povídání o Alfredu Binetovi, tvůrci prvního moderního testu inteligence.
V roce 1884 se oženil s Laurou Balbiány, dcerou embryologa Eduarda Gerarda Balbiányho.
Mimochodem, Tchánovi přednášky na Sorboně prý pilně navštěvoval.
Z manželství s Laurou se mu narodily dvě dcery, nejprve v roce 1885 Madeleine a o dva roky později Alice.
No a nebyl by to zapálený vědec, aby svou rodinu ke svému výzkumu nevyužil, že?
Ano, dcery pečlivě pozoroval, což mu pomohlo lépe porozumět zejména tomu, jak velkou roli při rozvoji myšlení hraje schopnost udržet pozornost a také míra, s jakou se člověk nechá ovlivnit okolím.
V roce 1899 byl Binet požádán, aby se stal členem Svobodné společnosti pro psychologické studium dítěte.
Na konci 19. století se výrazně proměnilo francouzské školství. V roce 1882 byla totiž ve Francii zavedena povinná školní docházka.
Tak tady bych rád jen podotkl, že u nás, rozumějte, v habsburské monarchii, byla povinná školní docházka zavedena o dost dříve.
Ale no tak nebudeme se tady přece jenom vychloubat, i když je čím, že?
Ano.
Vraťme se k Binetovi. Díky zákonu o povinné školní docházce totiž vyvstaly dvě zásadní otázky.
Za prvé, kdo má vzdělávat děti s poruchami učení? Školy nebo nějaké zvláštní ústavy?
A za druhé, kdo má rozhodovat o tom, zda má dítě poruchu učení?
Náš hrdina Alfred Binet zastával názor, že by se měla použít nějaká objektivní kritéria, aby žádné dítě nebylo zařazeno chybně.
Jenže jaký test by se měl dětem předložit?
Binet se rozhodl zkoumat rozdíly, které odlišují dítě bez potíží od dítěte s potížemi, a tyto rozdíly měřit. S výzkumem mu výrazně pomáhal mladý psychiatr pracující v Ústavu pro děti s mentálním postižením Theodor Simon. No a o tom, co společně vyzkoumali, si dnes ještě budeme vyprávět. Hrdinou dnešních příběhů z kalendáře je muž, který se svým spolupracovníkem vytvořil historicky první vědecky podložený test inteligence. Alfred Binet sice psychologii nikdy nevystudoval, ale soustředěným samostudiem to dotáhl až na pozici ředitele laboratoře experimentální psychologie pařížské Sorbony. S počátkem povinné školní docházky ve Francii v roce 1882 vyvstala otázka, jak objektivně rozpoznat, které děti nejsou klasického vzdělávání schopny a jak spravedlivě posoudit míru takové neschopnosti. Právě tam hledejme základ vědeckého zkoumání lidské inteligence, s nímž začal právě náš dnešní hrdina.
O jaká pozorování, o jaké postřehy a znalosti se opíraly první testy, které měly vystihnout rozmanitou úroveň studijních předpokladů a schopností? Uvědomovali si jejich autoři v dostatečné míře nedokonalost souboru úkolů, byť byl připravován sebepečlivěji. Co všechno vlastně zahrnuje termín inteligence, aneb jaké druhy inteligence se zájmem sledujeme? To doložíme i na některých osobnostech. Tak si třeba můžete, milí posluchači, popřemýšlet, jakou pozici zaujme v našem příběhu Diego Maradona. A také se prosím pokuste najít jméno osobnosti, kterou dějiny považují za největšího génia všech dob. V našem povídání o testech inteligence a jejich vynálezci panu Binetovi teď věnujeme pozornost i jeho důležitému spolupracovníkovi. Theodor Simon měl přístup ke stovkám dětí. A co víc, dokonce už začal pod vedením svého školitele Emeryho Bléna vytvářet testy, které měly za cíl stanovit míru postižení dítěte.
Pan Blén za tím účelem sestavil soubor 20 otázek.
Binet a Simon společně začali pracovat na dalších otázkách a testech, které by odlišily děti, jež potřebují zvláštní podporu.
Předběžnou verzi svého testu na měření inteligence zveřejnili v roce 1905. Plná verze pak vyšla o 3 roky později a známá je pod názvem Binet-Simonova škála, nebo chcete-li Binet-Simonův test.
V roce 1911, nedlouho před Binetovou smrtí, ještě autoři vydali malou revizi, která spočívala hlavně v uspořádání některých úloh.
Pánové Binet a Simon vycházeli především z dlouhodobého pozorování dětí v jejich přirozeném prostředí. Do pozorování byly zahrnuty i děti s těžkými handicapy.
Na základě toho vytvořili soubor úkolů, o kterých se domnívali, že odpovídají běžným schopnostem dětí různého věku.
Výsledná škála obsahovala 30 úloh se stoupající obtížností.
Ty nejjednodušší zvládl téměř každý, například sledovat paprsek světla.
O něco těžší otázky vyžadovaly například ukázat na určité části těla, zopakovat 2 číslice nebo vysvětlit pojmy jako maminka nebo dům.
V ještě těžších otázkách pak bylo potřeba například určit rozdíl mezi 2 věcmi, nakreslit z paměti jednoduchý obrázek nebo vytvořit větu ze 3 daných slov.
Nejtěžší úkoly zahrnovaly třeba zopakovat 7 náhodně vybraných číslic nebo najít rýmy k určitému slovu.
Těch 7 náhodně vybraných číslic, to ti zkusím za chviličku zadat.
Ale až zhasne červená.
Jasně. Skóre dosažené v Binet-Simonově škále ukazovalo na takzvaný mentální věk dítěte, který se od toho kalendářního mohl lišit.
Podstatou dnešního dílu příběhů z kalendáře je vědecké měření inteligence, ale naštěstí vám žádné testové otázky nedáváme, jen vám vyprávíme o psychologovi Alfredu Binetovi.
To, jaký význam jeho činnost měla, můžeme ilustrovat například tím, že v roce 1984 časopis Science zařadil Binet-Simonovu škálu mezi 20 nejvýznamnějších objevů či vynálezů století.
Je také třeba říci, že Binet i Simon si byli dobře vědomi různých úskalí způsobu testování, který vymysleli.
Sami zdůrazňovali velikou rozmanitost projevů inteligence a tedy i potřebu zkoumat ji různými způsoby.
Upozorňovali, že intelektuální vývoj velmi ovlivňuje také prostředí. Nejde tedy pouze o věc geneticky danou.
Uvědomovali si například, že je možné porovnávat jen děti s podobným zázemím.
Zkrátka, existuje tolik proměnných a tolik různých druhů inteligence, že žádný test není v hodnocení komplexní.
Proto bohužel často dochází ke zjednodušování, které neodpovídá skutečnosti.
No a jaké jsou tedy druhy inteligence?
Tak například abstraktní inteligence, to je ta část inteligence, kterou lze většinou měřit testy IQ.
Praktická inteligence se vyznačuje schopností řešit problémy každodenního života.
Pak tady máme sociální inteligenci, která zahrnuje například umění jednat s lidmi, ale třeba s nimi i manipulovat.
A nebo emoční inteligence, k té patří například schopnost empatie, vytrvalost či sebemotivace. Mimochodem, ta není závislá na IQ, ale velmi na ní závisí to, jak bude jedinec úspěšný v rodinných i společenských vztazích.
Existují ale jiná dělení inteligence a také různé definice samotného pojmu inteligence. A my si už za chvíli povíme o osobnostech, které v různých typech inteligence vynikaly. Milí posluchači, už víme, že testování inteligence není tak jednoduché, jak bychom si možná přáli, anebo jak by se mohlo zdát.
Takže jestli vám někdy v nějakém testu nevyšel zrovna nejlepší výsledek, opravdu si z toho nic nedělejte. Nikdo totiž není geniální na všechno.
Mimochodem, Honzo, víš, kdo je označován za největšího génia všech dob?
Že by Albert Einstein?
Kupodivu ne.
Tak si konečně někdo vzpomněl na mě.
Je mi to moc líto, ale také ne.
No, byl to jenom drobný pokus o vtip. Tak, ale teď vážně, kdo je tedy největším géniem všech dob?
Leonardo da Vinci. Ten byl totiž geniální v mnoha oblastech, nejenom jako malíř, ale také vynálezce, konstruktér, architekt. Jeho nadání bylo zkrátka mimořádně všestranné.
No a co ten Einstein? Tomu kazí pomyslné prvenství v genialitě onen často propíraný mizerný školní prospěch?
Ono to ale není tak, jak se často traduje. K nedorozumění, že měl špatný prospěch, došlo totiž zřejmě tím, že škola, do které chodil, měla opačné známkování, než na jaké jsme zvykli. Čili čím vyšší známka, tím lepší.
Aha, takže už na malém Albertovi bylo jasné, že z něj roste génius?
To nevím. Jisté je, že v tom, co ho zajímalo, byl bravurní. To, co ho tolik nezajímalo, zkrátka nepovažoval za hodno své pozornosti a svého času.
A jaký typ inteligence tedy měl Albert Einstein?
To byl logicko-matematický typ. Stejně jako například Isaac Newton.
A pojďme si říci, ostatně slíbili jsme to posluchačům, alespoň některé další typy inteligence, pokud možno i z příklady příslušných géniů.
Tak například verbálně lingvistický typ, v tom vynikal třeba William Shakespeare, nebo prostorově mechanický, tím byl nadán Gustav Eiffel. Hudebním typem inteligence byl mimořádně obdarován Mozart, Beethoven, Bach, Brahms, takhle bychom mohli dlouze pokračovat. A zapomenout nesmíme ani na tělesně pohybový typ, v něm vynikal ku příkladu Diego Maradona.
Všichni fotbaloví fanoušci před tebou právě teď smekli. Vážení a milí, ať se nám to líbí nebo ne, scénář dnešních příběhů z kalendáře, jehož autorkou je Denisa Hrnčířová a jehož hlavním cílem bylo připomenout osobnost a objevy Alfreda Binneta, je bohužel na své poslední stránce.
Od prvotních snah posuzovat inteligenci podle velikosti mozku či lebky posunuli Binetovi pokusy vědu o notný kus dopředu.
Možná bychom si ještě na závěr mohli říci, co vlastně přesně znamená pojem IQ, tedy inteligenční kvocient.
IQ testů nejrůznější kvality je přehršel. Co by nám tedy měli vlastně naměřit?
No, je to v podstatě poměr mezi mentálním věkem a skutečným fyzickým věkem člověka. Když tento poměr vynásobíme stovkou, dostaneme IQ.
IQ testy však neměří celý rozsah inteligence, ale jen některé její složky. O kreativitě a dalších složkách inteligence nic neříkají. Proto je výsledek těchto testů relativní.
Tak přátelé, doufáme, že po našem povídání už se vám nestane, že po nějakém testu IQ propadnete trudomyslnosti. Teď už přece definitivně víte, že se najde jiný typ inteligence, ve kterém vy určitě vynikáte.
Snad si můžeme připsat skromně tu drobnou zásluhu, že jsme vás na tu vaši osobitou inteligenci tímto vysíláním upozornili.
Budeme se s vámi těšit na každé další setkání, na které si uděláte čas.
Naschledanou.